แรงงานประมงลาวในรัฐป่าหังประเทศมาเลเซียต้องการเดินทางกับประเทศด้วยยนต์เซาเหมาลำในนี้คาดว่ามีประมาณ530คนจากจำนวน700คนที่ได้จ่ายเงินมัดจำให้กับนายหน้าชาวมาเลเซียที่จะแลนดำเนินการประมาณ300ลิงกิตหรือ75ดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทั้งหมดที่ต้องจ่ายผู้หนึ่ง 1,700 ลิงกิตหรือประมาณ360ดอลลาร์สหรัฐแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเมื่อนายหน้าแลนเอกสารเสนอเข้าสถานทูตตามขั้นตอนเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2020แต่ทูตลาวยืนยันว่าจะขอนำเอาแรงงานลาวกลับด้วยตนเองดังนายหน้าชาวมาเลเซียได้กล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่6ธันวาคมว่าท่านได้กล่าวว่าพวกเขายังบ่ทันได้มีผลของการเจรจาพวกเขาบ่สามารถเปิดเผยเรื่องนี้ก็เพียงแต่รอท่าให้ทางการทูตลาวประสานงานไปยังประเทศลาวเพื่อหาทางนำเอาแรงงานลาวเหล่านี้กลับประเทศต่อกับการเสนอต่อทูตลาวประจำมาเลเซียปรากฏว่ามีการระบุเงื่อนไขตืมก็คือในคำเว้าของผู้ประสานงานแรงงานประมงลาวว่าทางทูตลาวเสนอกำหนดราคาใหม่ขึ้นเป็นราคา2,100 ริงกิตตกเป็น525ดอลลาร์สหรัฐในการนำเอาแรงงานลาวกลับประเทศและจะแบ่งปันให้ผู้ประสานงานมาเลเซีย 15%
เขาสิเอาเอกสารเหล่านี้ส่งเขาทูตลาวถ้าไป4เมื่อมีความประสงค์จะเดินทางทางเครื่องบินให้เอาเงินมามัดจำ300ริงกิตโดยกำหนดราคาค่าตั๋วเครื่องบินนะอยู่ที่ 1,700 ริงกิต500กว่าคนเนี่ยทำงานอยู่คนละบริษัทคนเฮือคนละลำแตกแยกกันอยู่และก็เอาเงินมาจำ300
ท่านได้กล่าวถึงว่าใน 1,700 ริงกิตคือผู้ประสานงานมาเลเซียบอกว่ารวมทั้งหมดทุกอย่างทุกมื้อนี้ถ้าจะเดินทางจากป่าหังบอนที่เฮ็ดเวียกไปยังกัวลาลัมเปอร์ระยะทาง320กิโลเมตรมันจะผ่าน3รัฐเมื่อล็อกดาวน์ตามกฎหมายของมาเลเซียถ้าจะผ่านรัฐใดต้องขอหนังสือจากเจ้าหน้าที่ในรัฐที่ผ่านต้องกวดกาโควิดก่อนเดินทางที่ต้นทางนอกจากนี้ทูตลาวยังเสนอว่าให้ผู้ประสานงานมาเลเซียรวบรวมรายสื่อและเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่งมาและทางทูตลาวจะกำหนดว่าจะมีเที่ยวบินเมื่อใดแล้วนำส่งแรงงานลาวไปให้เพื่อจัดส่งกลับประเทศโดยทางผู้ประสานมาเลเซียจะได้รับส่วนแบ่ง15ส่วนห้อย
คือสุดท้ายเฮามาตกลงกันที่วันที่11กับวันที่12มื้อสัญญาจ้างแล้วเขาเจ้าก็แตกรั่วอยู่ในแพอยู่ในบริษัทนะค่าใช้จ่ายก็มีขึ้นทุกมื้อเขาเจ้าก็กำหนดเขาบอกเขาเจ้าไปว่าสิได้บินต้นเดือนเมื่อคิดบัญชีมีรายรับแล้วส่วนหนึ่งเขาเจ้าก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งโอนไปให้ลูกให้เมียที่บ้านที่แล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินในระยะที่เขาบอกสามารถแบ่งไปเป็นค่าเครื่องบินสุดท้ายแล้วทูตลาวมาเลื่อนจากวันที่11 1ไฟวันที่12 1ไฟเนี่ยปรากฏว่าสิเลื่อนไปเป็นวันที่11กับ17
ผ่านมาทูตลาวในมาเลเซียก็ได้ยืนยันกับแรงงานลาวจะมีเที่ยวบินกับระหว่างวันที่3หาวันที่5เดือนธันวาคมปี2020แต่สุดท้ายก็เลื่อนเฮ็ดให้ทั้งแรงงานประมงลาวเป็นวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อเพราะบ่ได้ออกทะเลหาปลาเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนมรสุมนายจ้างแม่นได้เลิกจ้างไปแล้วส่วนแรงงานจำนวนหนึ่งที่โชคดีก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วเพราะจองเที่ยวบินพิเศษที่สามารถบินรวมกับคนอื่นผู้ที่จะเข้าไปประเทศลาวดังแรงงานคนนี้ได้กล่าวว่า
ถึงวันดีนั่นถึงวันดี11ถึงวันดี17การเป็นอยู่หรือว่าประชาชนลาวมันก็สิมีการลักลอบเข้ามาเรื่อยๆมันจึงบ่สามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าประชาชนลาวมันสิมีความปลอดภัยได้ซั่นใดตอนนี้น้องได้มาประเทศลาวแล้วเพราะว่าบินมาตั้งแต่วันที่15ของเดือน11มันมีเที่ยวบินพิเศษ
แรงงานคนนี้ได้กล่าวตื่มว่าส่วนจำนวนที่ล้อท่าบ่ได้ก็ได้พากันเดินทางกับทางชายแดนมาเลเซียไทยดังที่ฮู้ในระยะนี้ด่านสากลยังคงปิดการเข้าออกมีแรงงานบางกลุ่มที่มาทางนี้บางกลุ่มก็รอดบางกลุ่มก็ถูกเจ้าหน้าที่จับต่อกับเหตุการณ์นี้ทางเอกอัครราชทูตลาวประจำมาเลเซียได้แถลงข่าวยืนยันเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2020ว่าภายหลังที่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2020มายังสถานทูตเพื่อขออนุมัติจัดยนต์เซาเหมาลำให้แก่แรงงานลาว ที่เฮ็ดเวียกอยู่เรือประมงของมาเลเซียประมาณ530คนในวันที่14พฤศจิกายน2020สถานทูตก็ได้เฮ็ดบทรายงานหากระทรวงการต่างประเทศในขณะเดียวกันก็ได้เสนอคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางพิจารณาอนุมัติให้ยนต์เซาเหมาลำบินเข้าลาวตามคำเสนอในอาทิตย์ที่1ที่2ของเดือนธันวาคมปี2020โดยอิงตามความพร้อมของรัฐบาลในการก้าเกียมที่พักเซาใส่เปลี่ยนบอนกักบริเวณ14วันเนื้อในของแถลงการระบุเตือนบานในวันที่14พฤศจิกายน2020กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้เฮ็ดหนังสือแจ้งให้สถานทูตได้รับทราบเกี่ยวกับการอนุญาตให้แรงงานลาวกลับคืนประเทศพร้อมทั้งกำหนดมือเดินทางเข้าประเทศปัจจุบันปัญหาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางในตอนท้ายแถลงการได้ยืนยันว่าสถานทูตบ่ได้มีส่วนพัวพันด้านผลประโยชน์หยังทั้งหมดกับบริษัทดังที่มีการโจมตีในสื่อสังคมออนไลน์สถานทูตได้ปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อให้กำหนดราคาที่ถูกลงและยะผ่านมาสถานทูตก็ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ต่างหน้าแรงงานประมงลาวอยู่มาเลเซียเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสภาพความยุ่งยากในความเป็นจริงในการนำเอาแรงงานประมงลาวกับประเทศทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ว่าในระหว่างวันที่17หาวันที่19เดือนธันวาคมปี2020จะมีนักศึกษามาผ่านมาเลเซียแล้วจึงบินเข้าลาวซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวแมนบินมาจากอิสราเอลตุรกีบางเทื่ออาจจะติดต่อเซายนต์ลำดังกล่าวพร้อมด้วยยนต์ภายในของมาเลเซียต่อกับการส่งแรงงานลาวอยู่มาเลเซียกับลาวนั้นเมื่อท้ายเดือนมิถุนายนปี2020ที่ผ่านมาสถานทูตลาวอยู่มาเลเซียได้ช่วยเหลือคนลาวที่ตกค้างอยู่มาเลเซียย้อนได้รับผลกระทบจากพยาธิโควิด -19 กลับมาประเทศโดยเซายนต์เมาลำ Airbus 330จากสายการบิน Air Asiaโดยมีผู้โดยสาร273คนในนี้มีคนลาวมาจากอินโดนีเซีย10คนออสเตรเลีย24คนอาหรับเอมิเรตส์4คนนอกจากมาเลเซียแล้วยังมีแรงงานลาวที่อยู่หลายประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลซอยนำกลับประเทศ